Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rosu.
Salutare, prieteni! Vă spun un bun venit la Lecția de Viață. Salut atât pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV, dar și pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Pentru astăzi mi-am propus să facem o scurtă radiografie a societății românești, iar alături de mine, în platou, în această ocazie, l-am invitat pe domnul Vasile Bănescu, membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață.
Iar eu vă spun un bun găsit, cu bucuria de a vă revedea și de a fi din nou în dialog cu dumneavoastră și parțial cu telespectatorii dumneavoastră.
Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Să știți că mi-am propus să vorbim despre aceste lucruri pentru că trebuie să recunosc faptul că v-am văzut destul de vocal în ultima vreme pe rețelele de socializare privind anumite nemulțumiri sau anumite lucruri legate de societatea românească în care noi trăim. Și am zis, ar fi interesant să facem așa o autopsie, dacă se poate spune așa, o radiografie, pentru că vorbim și de plusuri, vorbim și de minusuri la momentul acesta și poate că nu ar strica să învățăm să vedem unde ar trebui să lucrăm mai mult. Și lucrul acesta cred că ar ajuta atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Și aș vrea, pentru început, ca să mergem spre concret, să ne faceți un tablou, dacă se poate, cum arată România astăzi, prin ochii domnului Vasile Bănescu.
În primul rând, constatăm amândoi că, din fericire, nu e nevoie să facem o autopsie. Suntem încă în viață și societatea românească e una vivace, e una efervescentă, aș spune, pe alocuri. Cu toate acestea, firește că apar nuanțe, apar probleme care ne intră în ochi în fiecare zi. În primul moment, dacă privim spre România, ea se află, din punct de vedere geopolitic, ca să spun așa, într-o poziție foarte bună. Suntem membri ai Uniunii Europene, suntem membri în Alianța NATO. Suntem, din acest punct de vedere, situați normal ca și alte țări europene care beneficiază de aceleași drepturi și, în același timp, are aceleași datorii față de o comunitate. E foarte important să aparții unei comunități. Acesta e și miezul viziunii creștine, chiar dacă nu are legătură direct cu subiectul nostru acum, dar autarhismul ne-a făcut foarte mult rău. Prin autarhism se înțelege izolarea unei țări, situarea ei într-o postură iluzorie, aceea că și-ar fi suficientă sieși. Nu, nici România, nici o altă țară nu și este sieși suficientă. De aceea excrescențele de suveranism astăzi și de ultranaționalism sunt total dezagreabile și chiar periculoase, pentru că induc ideea că o țară, cum ar fi România, n-are nevoie de Uniunea Europeană. Avem profundă nevoie de Uniunea Europeană, așa cum și Uniunea însăși are nevoie de noi, întrucât vorbim de o comunitate de țări care, în contextul, peisajul, tabloul geopolitic de astăzi, trebuie să rămână solidare.
Asta voiam să vă zic, că din punct de vedere geopolitic nu avem cum să fim imparțiali.
N-ar trebui să fim imparțiali și deci în niciun caz n-ar trebui să fim autarhiști, cum propun unele voci și așa zis suveraniste și naționaliste, care văd răul în comunitarism. Nu, comunitarismul este foarte bun și comunitatea europeană ne ajută mult mai mult decât se știe. Inclusiv mănăstirile, apropo de vocalii ortodoxiști care vituperează împotriva Uniunii Europene, e bine să știe că foarte multe mănăstiri ortodoxe au fost restaurate cu bani europeni. Probabil că și alte culte au beneficiat de asemenea de aceste fonduri care nu vin din cer, pentru că Dumnezeu nu ne ține pe toți din punct de vedere financiar, cum afirma recent cineva când era întrebat din ce trăiește. Dincolo de asta, deci tabloul geopolitic în care se află România este unul care ne e favorabil, deci din punctul acesta de vedere, societatea românească beneficiază de avantaje pe care nu le conștientizează până la capăt întotdeauna. Avem însă probleme sau teme problematice în interiorul societății noastre, o societate tensionată încă și situată într-un dualism, aș spune, plural. Din mai multe puncte de vedere există tensiuni dualiste. De exemplu, nici acum în spațiul românesc nu s-a încheiat, nu s-a sfârșit tensiunea dintre tradiție sau tradiționalism și modernitate. Efervescența acestei polemici a fost în interbelic, în perioada interbelică, când s-au creat și două curente culturale care au polemizat fertil, în viziunea mea, modernismul reprezentat de Eugen Lovinescu și tot ce presupune integrare în spațiul european încă de atunci, pentru că toți oamenii politici lucizi ai României încă din perioada interbelică, dar și înainte de perioada interbelică, au privit spre Occident fratern. Era firesc ca România, presată de trei imperii în istoria ei relativ recentă, cel mai nociv pentru noi fiind Imperiul Rus, a dorit să fie cumva solidară și să se atașeze unui tip de comunitate europeană unde civilizația și cultura sunt foarte puternic creionate. Deci, din acest punct de vedere, există încă o tensiune între elitele intelectuale, morale ale României actuale, care văd în Uniunea Europeană, în Europa, un partener dezirabil și benefic pentru noi și așa zis și tradiționaliști, care în mod paradoxal, deși ortodoxi majoritar, văd mai degrabă fezabilă opțiunea atașării de blocul ortodox, care în general este panslavist. Asta e o problemă care nu prea se discută astăzi, dar este reală.
Interesant faptul că dacă vorbiți de trecut, înțeleg perioada respectivă, dar totuși noi vorbim de România anului 2026, când accesul la informație și absolut la cultură și la absolut orice din punctul acesta de vedere al dezvoltării tehnologice, avem acces. Adică nu e ca și cum nu am fi în cunoștință de cauză, am merge cu ochii închiși. Nu! Atunci poate că nu erau atâtea opțiuni ca astăzi, dar astăzi vorbim de o dezvoltare destul de puternică și în ciuda acestei dezvoltări, iată că sunt situații de genul acesta. Mi se pare o discrepanță prea mare și prea puternică.
Nu doar dezvoltare posibilă aproape exclusiv parteneriatului nostru cu Europa, ci interacțiune foarte bogată. Gândiți-vă câte milioane de români circulă anual în spațiul internațional sau câte milioane de români au decis să rămână în acest spațiu european,
exact,
să se stabilească acolo, așa încât noi putem vorbi astăzi despre o Românie secundă în spațiul Uniunii Europene. Atât de mulți români sunt acolo, peste 6 milioane de români stabiliți în afara granițelor țării. Asta compune o mică Românie acolo. Deci e pentru prima dată în istoria noastră când suntem prezenți din punct de vedere inclusiv numeric în spațiul occidental și cu toate acestea, cum bine spuneți, există încă această tensiune. De ce și cine o alimentează? În primul rând este vorba de un spațiu care a rămas ca un fel de oază, dar
insulă,
nu în sensul luminos, mai degrabă o insulă precară din punct de vedere cultural.
Sunt
multe paradoxuri în România astăzi, așa cum și economic. Avem vârfuri economice, avem firme fabuloase care funcționează în România, Avem însă și o sărăcie încă lucie în anumite locuri din această țară. Deci e un paradox această insulă socială în care nu există încă un acces și o înțelegere a problemelor care realmente contează pentru România secolului 21, o insulă cu o mentalitate firește insulară, sunt oameni care n-au ieșit din țară, oameni care sunt atașați de forme tradiționale care în mod firesc n-ar trebui să se afle în contradicție cu Europa care păstrează identitățile naționale, în ciuda ceea ce se spune că ni se șterge identitatea, nu există vreo politică europeană de ștergere a identității. Faptul că în România, ca și în alte țări, ajung și oameni sărmani din alte țări care fac muncile celor care trăiesc în acele țări și care nu mai vor să le facă, e cu totul altceva. Asta nu înseamnă ștergerea identității, înseamnă ospitalitate. Așa cum românii, milioanele de români se bucură de ospitalitatea celor din țările în care au ales să trăiască, ca
sau
și
să
bisericile.
Lucreze, că sunt unii care merg doar la muncă.
Absolut, absolut. Inclusiv bisericile românești întemeiate în Occident, comunitățile ortodoxe, dar și altele, beneficiază de ceea ce se numește ospitalitate liturgică. Biserici catolice care sunt puse la dispoziție pentru slujbele noastre și așa mai departe. Ei bine, revenind, această insulă socială încă aflată sub influența autohtonismului rigid, dur, care este, ca să spun așa, influențată major și din punct de vedere religios de oameni care n-au încă înălțimea necesară să observe că miezul creștinismului este relația cu alteritatea, este dialogul, este ospitalitatea, este deschiderea spre celălalt. Acești oameni care văd în Occident un adversar doar pentru că Occidentul e preponderent catolic și protestant și privesc încruntat spre acest Occident că nu este ortodox, ca și cum e vina Occidentului că nu este ortodox, astfel de oameni influențează în focarele religioase din insula despre care vorbim, influențează, ca să spun așa, mai degrabă negativ. Firește că e bine să-ți păstrezi identitatea, firește că e bine să ținem la tradițiile pe care le avem, dar nu în răspăr cu dialogul, nu în răspăr cu tot ce presupune recunoaștere reciprocă și întâlnire reciprocă care ne face bine. Nimeni nu-și pierde identitatea stând de vorbă, împrietenindu-se cu cineva de altă confesiune religioasă. Iată, eu mă aflu, cât sunt eu de ortodox, într-un spațiu care nu e ortodox, e un spațiu mediatic care cultivă dialogul și e de felicitat acest lucru. Adică e foarte important să ieșim din mentalitatea insularității. Suntem noi buricul pământului, aici, între Carpații, Dumnezeu lucrează și extracarpatic nu mai lucrează pentru că nu, e vorba de alte confesiuni religioase. Aceste lucruri, repet, contribuie la întreținerea unei dihotomii, a unei tensiuni care nu face bine României. Aceasta e o parte a tabloului, deci încă pendulăm între un trecut pe care nici măcar nu l-am înțeles foarte bine, dincolo de formele tradiționalismului mai degrabă lipsit de conținut, și o modernitate care are un mesaj pentru noi. Dumnezeu e prezent și astăzi în secolul 21, ca și acum 2000 de ani, El e de regăsit și în modernitate. Modernitatea nu trebuie diabolizată, pentru că Dumnezeu e, cum o spune El însuși, azi, mâine și în veci, prezent oricând în istorie. E o problemă de nivel, de reflecție și evident de înțelegere pe care unii dintre români nu o au astăzi. Asta din punct de vedere, să spunem, identitar. Dacă îmi permiteți, mergem mai departe. Mă gândeam
chiar
acum
aș vrea să facem o listă cu plusuri, de exemplu, pe care noi le avem în societatea românească, dar să nu omitem nici minusurile, că evident vorbim și de lucruri de genul acesta. Care sunt plusurile pe care le vedeți dumneavoastră, dacă ar fi să mergem mai adânc în ceea ce înseamnă imaginea României de astăzi, tabloul?
Cred că pentru a distinge între plusuri și minusuri, trebuie să mai facem un pas în față spre partea politică sau nu neapărat politică, deși are legătură democrația cu politicul, această parte a tabloului în care ne mișcăm și care este amprentată astăzi, din fericire, de un sistem politic natural, care este democrația. România a ieșit dintr-un totalitarism care a durat 45 de ani, cu sechele, cu răni, cu traume post-totalitare, care unele nu s-au vindecat nici acum, de vreme ce, iată, apar în masă nostalgici după perioada comunistă. Apar în mod paradoxal și strigător la cer tineri care se declară simpatizanței comunismului, deși n-au trăit o zi
și
în el.
Și nici măcar nu știu ce înseamnă.
Și evident că nu știu ce înseamnă, doar că au văzut filme, poartă tricouri
cu... E posibil
cu...
să nu fi văzut nici filme.
Poate nici filmele bune, exact, ca să spun așa, despre comunism. Și care cred că e cool să simpatizez cu Che Guevara, un criminal din Cuba, un comunist care a împușcat sute de oameni, probabil cu revolverul personal, să simpatizezi cu dictatorii, crezând că ei sunt la rândul lor cool, că sunt oameni care dau cu pumnul în masă și rezolvă problemele. Aceste lucruri apar exact în zona socială, unde s-a fărâmițat orice legătură între acești oameni și corpul profund al societății, care este cel dat de tradiție, de o istorie bine metabolizată, de educație. Nu cred că există sau poate exista un om rafinat, educat, cu o bună înțelegere a trecutului și care să dorească să repete un trecut sanguinar, un trecut care realmente conține milioane de victime la nivelul societății care a trecut prin totalitarism.
Vedeți, dumneavoastră, există și o situație că toate aceste lucruri care au dus astăzi către ceea ce spuneți dumneavoastră vin probabil și pe un fundal care nu a fost tocmai cum trebuie din punctul de vedere al clasei politice. Pentru că, la drept vorbind, în momentul în care te axezi să faci o imagine bună, nu știu, grupului politic din care faci parte, ar trebui să o faci doar axându-te pe lucrurile pe care le face partidul tău.
Da.
Ori la noi în țară, în multe situații, am văzut cum se murdăresc unii pe ceilalți și încearcă să-și facă imagine ponegrindu-i pe ceilalți. Iar toate aceste lucruri n-au făcut decât să creeze revoltă, mai ales printre cei care nu au stat să studieze mai bine situația și ceea ce înseamnă, să spunem, experți în comunicare, că până la urmă despre asta vorbim și despre felul în care tu comunici publicului larg.
Da, și despre asta, în mod evident, absența unei culturi a dialogului și o cultură a comunicării atrage după sine segregare socială, în sensul că sunt oameni care înțeleg și oameni care nu înțeleg pentru că mesajul n-a ajuns la ei sau nu au nivelul necesar să înțeleagă un mesaj nu întotdeauna tradus adecvat. Dar revenind...
Iertați-mă că vă întrerup, dar știți că a fost o situație în urmă cu puțin timp, în momentul în care a apărut cineva pe scena politică și a spus o să desființez partidele politice.
Da, voi guverna cu poporul.
Exact, iar în momentul respectiv oamenii n-au stat să se gândească desființarea partidelor politice înseamnă schimbare de regim. Toată lumea a zis
înseamnă
ok,
dictatură, de fapt.
Să măture cu ei, să dea cu ei la o parte.
Pentru
adică
că...
nu au stat să citească dincolo de cuvintele care au fost.
Tot ce spuneți are legătură cu ceea ce doream să adaug, anume, trăim într-o democrație. O democrație funcțională, asta este limpede, din fericire, avem pluripartitism, avem instituții care își împart puterea în contextul unui stat democratic. Avem o altă problemă. Neînțelegerea sau înțelegerea insuficientă a ideii de democrație, care are în centrul ei libertatea pe care trebuie să ți-o asumi ca cetățean, o libertate care poate fi și o povară,
și
pentru că nu statul
corect libertatea.
Înțeleasă corect, fără îndoială, nu statul îți mai dă acum locuință gratis, nu statul te mai caută acasă să te duci la serviciu, ci tu ca cetățean responsabil, în libertate, care prețuiește mai mult decât orice, dar exact asta nu e înțeles astăzi în România, că libertatea, deși e dificilă în sensul că îți solicită responsabilitatea, e cel mai important dar pe care poți să-l primești ca om care trăiește pe acest pământ. Democrația oferă această libertate în care tu poți să-ți folosești imaginația ta, cultura ta, datele tale, talentele tale pentru a accede într-un loc sau pe un post unde ești împlinit ca cetățean. Ori lucrul acesta în România nu se înțelege foarte bine. Există ispita aceasta a autoritarismului. Foarte mulți oameni au nostalgia unei societăți autoritare. Și astăzi, de aceea sunt nostalgici după comunism. Auzi argumente de tipul, sigur, sunt pseudo-argumente. Era ordine pe străzi, era ordine, era disciplină. Nu se făcea zgomot între ora 3 și 5, dacă vă amintiți când erați copil, da. Mai erau pe blocuri inscripții din acestea tăblițe cu anunțul între 3 și 5 nu se bat covoarele. Sau... Adică oamenii care au trăit atunci au selectat memorial doar lucrurile care în momentul acela le dădeau o satisfacție, ignorând astăzi în belșugul în care se mișcă faptul că se sculau la 3 dimineața să stea la un rând pentru a prinde puțină carne, faptul că mâncau cu cartela în mână,
că nu era energie porții, electrică,
că se întrerupea curentul și că la televizor nu vedeai absolut nimic decât idolatria în legătură cu un cuplu totalitar, Ceaușescu și așa mai departe. Deci democrația la noi încă nu este asimilată. Nu e asimilată la nivelul întregului corp social și de aici foarte multe tensiuni. De aici prezența relativ recentă a unor oameni populiști și care zgândărăsc această nostalgie după autoritarism, practic demonizând partidele politice, spunând că nici nu e nevoie de ele, că partidele politice ne înghit banii degeaba. Sigur că există un țâmbure de adevăr aici. Sigur că există mult parazitism politic. Sigur că există oameni care n-au ce căuta în Parlament după cum arată și după cum vorbesc. Dar ideea de a suprima pluralismul politic, ideea de a renunța la democrație și de a ne întoarce într-o variantă politico-socială inacceptabilă pentru secolul 21, doar pentru că ai tu reverii de când erai tânăr și îți mergea ție bine, că te descurcai, verbul cel mai folosit în perioada comunistă, ne descurcăm, e o mare diferență între realitate deci și utopie. Deci avem și o tensiune de felul acesta legată de viața în democrație, asumarea libertății. E limpede că libertatea e o povară pentru cei care nu știu să o prețuiască. Preferă pâinea și circul, adică preferă confortul minimal, social, dar să nu-și asume responsabilități. Asta avem încă în România. Din păcate, asta ne face rău, nu ne face bine.
Și mai este un lucru, apropo de libertate, faptul că de multe ori a fost înțeleasă greșit nu doar din perspectiva responsabilității, ci din perspectiva felului în care lezezi pe cel de lângă tine, că libertatea ta se oprește atunci când intervine partea mea acolo. Ori sunt și am văzut, mai ales pe rețelele de socializare, foarte mulți care consideră că libertatea le dă dreptul să atace verbal, să lezeze pe alții, dacă nu chiar mergând mai departe.
Din păcate, da, exemplele sunt nenumărate. Lucrând unde lucrez acum, v-aș putea da foarte multe exemple de abuz, violare, batjocorire a libertății, înțeleasă de unii doar în sensul de a calomnia pe cineva, de a arunca în spațiu public minciuni care perturbă viața socială, de a intriga.
Dar ați observat că de multe ori sunt sub emblema anonimatului?
Cele mai multe pentru că lipsește curajul. Lașitatea de care dau dovadă cei care abuzează de libertatea adusă de democrație sunt oameni care în totalitarism n-ar fi scos nici măcar un sunet. Corect. Niciodată nu și-ar fi permis să ridice tonul critic față de un sistem care le băga frica în oase. Dar profitând de democrație, aici e marea perversiune, există astăzi entități politice chiar care profitând de libertatea din democrație, subminează democrația. O decredibilizează în ochii celorlalți, le induce ideea acestor oameni care nu înțeleg foarte bine lucrurile că era mai bine înainte de democrație. Culmea, profitând ei înșiși cinic de democrație și de libertatea pe care o au. E foarte trist lucrul acesta să ai în mijlocul polisului, al cetății, al țării tale, mulți cai troieni care de fapt îți aduc în spațiul tău public exact pe adversarii democrației, care evident fac din păcate astăzi foarte mult rău smintind. Ar mai fi o trăsătură, cred, a tabloului României pe care doriți să le evocăm împreună. Văd încă o tensiune între individualismul care a prins un foarte puternic contur astăzi și comunitarism. Adică pe de o parte am devenit, deși ne numim creștini, foarte atroce individualiști, nu ne mai pasă de ceilalți, trecem pasiv pe lângă drame, oameni căzuți în stradă, am văzut toți cu ochii noștri, personal eu am văzut, oameni prăbușiți în stradă pe lângă care trec zeci de oameni fără să se oprească. Pe de altă parte, sunt și pusee de solidaritate. Ne amintim de începutul războiului din Ucraina.
Exact. Ne amintim când toți românii erau la graniță.
Da, diverse crize care au apărut și care ne-au solidarizat uneori. În 10 august, celebrul 10 august, când sute de mii de oameni au ieșit în stradă să protesteze pentru un lucru bun, dar cred că tușa mai groasă în această parte de tablou social o constituie astăzi un fel de nepăsare. Nepăsarea și individualismul care nu este personalism. Atenție, creștinismul este personalist. Dacă ne numim creștini, fie și doar la recensământ, trebuie să știm ce înseamnă un creștin. E un om care prețuiește persoana, dar nu doar pe a lui, că atunci se numește egoism, ci pe aceluilalt, îl respectă pe celălalt. Creștinismul educă într-un mod subtil chiar și pe un om analfabet. De aceea nu trebuie să împărțim oamenii între analfabeți și erudiți. Asta nu e vina nimănui că a rămas analfabet sau că nu știe foarte multă carte. Dar îi putem judeca din punct de vedere al raportării lor la ceilalți. Ori creștinismul exact asta aduce, o bună măsură, discernământ în relația cu ceilalți. Privind peisajul românesc, nu cred că el emană așa o imagine în care creștinii sunt oamenii reprezentativi cu adevărat. Aș spune că, din păcate, impostorii domină acest peisaj, cei care își fac cruci largi și zic Doamne ajută odată la 5 minute, dar în realitate se comportă ca și cum ar fi anticreștini. Sunt multe de spus aici, dar și asta e o parte a tabloului. Deci o tensiune între individualismul care arată gradul de încreștinare insuficient pe care îl avem, deși triumfăm așa public cu ideea de popor creștin, și un tip de solidaritate care din când în când se coagulează. Încă un paradox. Aș spune că tabloul despre care vorbim e plin de paradoxuri.
Exact. Asta voiam să spun, că cred că pe la toate intrările găsim lucruri de genul
acesta. Deci există și generozitate și individualism, dar cred că balanța înclină în defavoarea generozității.
Mai este loc de cultură într-o astfel de societate? Și dacă ar fi să dezvoltăm puțin aspectul acesta, aș vrea să mergem să vedem dacă într-adevăr cultura într-o societate ca cea în care noi trăim reprezintă sau poate reprezenta un act de curaj sau este ceva prețios, intangibil.
Nu este intangibil. Trăim în cea mai informată, ca să spun așa, parte de timp, în sensul că e abundent prezentă informația, care însă nu aduce de la sine cultura. Un om cultivat e un om mai mult decât, este un om mai sus cu o treaptă decât omul informat. Deci cultura nu este inaccesibilă astăzi, dimpotrivă multe porți sunt deschise spre ea, dar la cultură ajungi traversând un sistem de educație. Și aici nu stăm bine. Și dumneavoastră cunoașteți profund problema. Nu stăm bine la capitolul educație. Am mai spus-o, cred, în emisiunile dumneavoastră. Suntem vulnerabili din punct de vedere educațional și moral. Asta este o realitate, de vreme ce confuzia din corpul social românesc e atât de ridicată. Când milioane de oameni jură că elucubrația e adevăr, când milioane de oameni cad pe spate când cineva spune că există o luptă între cer și văzduh, că România este țara binecuvântată în mod direct de Hristos, când se rostesc atât de multe elucubrații în spațiul public și oamenii cred că cel care le debitează e salvatorul mesianic al acestui popor, atunci îți pui problema confuziei, derutei axiologice, oamenii nu percep ce e valoros, ce nu e valoros, ce e fals, ce e adevărat. Această confuzie traduce...
Nu știți că din totdeauna și traduce, se spune că adevărul este amestecat cu minciună și oamenii cad de multe ori în plasă?
E adevărat. Dar ce este adevărat în afirmația, de exemplu, că un cuvânt biblic cu rezonanțe biblice, apocalipsă, vine din limba bătrână, apucă lipsa. Nu se precizează de unde să o apuci, dar se ignoră că acest cuvânt vine din limba greacă, apocalipsis, care înseamnă descoperire, dezvăluire și are legătură, firește, cu revelația pe care a primit-o Sfântul Ioan, evanghelistul. Nu e nimic adevărat în minciună, în minciuna pură, în epatarea prin rostirea unor lucruri care n-au sens.
După cum vedem, vorbim de o educație destul de slabă sau destul de precară din punctul de vedere al religiei. Despre asta vorbim, adică sunt folosiți termeni care sunt strict religioși și oamenii au impresia că merg în direcția respectivă.
Vorbim
doar
de...
că în momentul în care stai să analizezi, constați că prin discursul respectiv sunt implementate lucruri care vin din budism. Adică vorbim de creștinism pe de o parte folosind anumiți termeni, dar vorbim de budism folosind alți termeni pe care oamenii nu-i identifică.
Și
practic vorbim de New Age, vorbim de o altă formă.
Asta arată exact ce spuneți dumneavoastră și lucruri despre care am mai avut ocazia să vorbesc în spațiul public, arată un grav analfabetism religios.
Exact.
În rândurile unui popor care se declară creștin, dar care nu discerne între o noțiune preluată dintr-un sistem numit New Age, care amestecă toate religiile lumii, spunând că nu contează niciuna în mod principal, că toate sunt
la fel. Exact.
Și noțiuni fundamentale pe care le găsești în Sfânta Scriptură, cu condiția incredibilă de a o citi. Firește că trebuie să citești Evanghelia dacă te declari creștin. E ca și cum te-ai declara șofer fără să fi trecut vreodată prin codul rutier sau fără să cunoști semnele care te întâmpină pe la colțurile străzilor. Așa am ajuns, din păcate, o parte dintre noi să ne declarăm ceea ce de fapt nu suntem. O mare impostură, deși impostura face parte din tabloul societății românești la toate nivelurile. Asta e foarte clar, până la ultimul nivel ministeriabil, unde plagiatul e perceput ca ceva neglijabil, ca ceva acceptabil, digerabil, ceea ce e scandalos când știi că în orice țară din blamata Uniunii Europeană, doar suspiciunea de plagiat la adresa cuiva îl scoate pe acesta din funcția respectivă. La noi, ca la noi, ca să spunem așa. Dar apropo de ce spuneți, religiozitatea este mai mult una declarativă. Și ea este, din păcate, asociabilă, pentru că fiind declarativă, înseamnă că este foarte firavă, n-are conținut. Și atunci valul inevitabil de secularism care a pătruns și în România și care are efecte vizibile pentru cei care au ochii deschiși, nu pentru cei care văd că încă o biserică mică este plină. Firește, dar acolo sunt puțini oameni față de cei care nu trec niciodată pe la biserică. Deci secularizarea galopantă, care va spulbera practic ceea ce se numește creștinătate, care e o formă din ce în ce mai goală de conținut, dar nu creștinismul. Creștinismul va rămâne. Creștinismul real este cel trăit în viața cotidiană de oameni mai puțini, dar autentici. Acest creștinism va rămâne, ceea ce va fi dat la o parte este această creștinătate goală de conținut. Asta în timp, dar nu foarte mult timp. Cum se spune, vom muri și vom vedea, cum spunea cineva. Chiar dacă nu mai apucăm noi, vom afla în mod sigur despre ce va fi vorba. Așadar, există o tensiune și între credință și viața seculară pe care inevitabil o ducem noi, mai ales cei din mediul urban. Revenind la întrebarea noastră, e loc pentru cultură, dar cultura își face loc între sau în mintea și în sufletele persoanelor educate, măcar minim educate. Poți să ai doar liceul și să fii un om cultivat, nu facultatea te face om cult. Om cult devine omul care citește, omul care e atent la alții, pe care îi prețuiește și se uită cu admirație la ei. Admirația, de exemplu, e o formă excelentă de a te educa. Când admiri pe cineva care se află deasupra ta, împrumuți cumva preiei lucruri care îți fac bine.
Aș vrea să vă întreb dacă ați observat cumva ideea fenomenelor culturale în România. Scade în intensitate sau nu? Pentru că dacă stăm să ne raportăm puțin la ce s-a întâmplat în pandemie, cu siguranță vă amintiți că la momentul respectiv parcă toți ar fi vrut să meargă la muzeu, parcă toți ar fi vrut să ajungă în zonele în care vorbim mai preponderent de cultură.
Parcă toți ar fi vrut să iasă din casă. Că așa exact. E când nu poți ieși din casă. Da, exact. Te duce și la muzeu dacă tot nu poți ieși din casă. Da.
Cum vi se par în ziua de astăzi fenomenele culturale? Cresc în intensitate?
Mai degrabă,
sunt gustate de public?
Prin fenomen cultural, cred că vă referiți la evenimente.
Evenimente, exact.
La viața culturală evenimențială, care înseamnă lansări de carte, expoziții,
tot.
Concerte și așa mai departe. Aceste lucruri, eu cred că sunt constante și chiar au crescut în intensitate în România. Suntem toți, suntem foarte mulți care abia așteptăm un târg de carte, care ne ducem să vedem o expoziție, care tânjim după un aer mai curat decât cel pe care îl respirăm în contextul nostru sufocat politic și evident sufocat de foarte multe lucruri care nu ne fac bine. Aceste evenimente, deci, există, sunt în număr foarte mare. Ele, aș spune că vor rămâne constante. Există, cred, un număr constant de oameni care citește, oameni, un număr constant de oameni care frecventează evenimentele culturale. Problema este că într-o societate bine articulată cultural, acest număr în mod normal crește, nu rămâne același sau se micșorează. Din perspectiva aceasta, nu suntem foarte optimiști. Am înțeles din studii recente, sondaje, că în România se citește mult mai puțin decât în alte țări.
Așa este.
Asta e o realitate. Ori gustul pentru lectură vine din școală. Noi acolo l-am dobândit. Și, bineînțeles, ținând cont de familiile în care, ne-am format, e adevărat.
Apropo de aspectul acesta, să știți că stăteam de vorbă cu cineva din mediul politic care îmi spunea: prefer să mă uit la emisiuni pe Speranța TV pentru că văd altceva față de ce găsesc la alte posturi de televiziune. Exact ce spuneați dumneavoastră, parcă mulți caută să se refugieze în anumite aspecte și iată că Speranța TV au reușit cumva.
În mod sigur, cei care tânjesc după altceva și caută, se salvează. E o problemă să știi ce cauți. Unii caută să uite de sine, se refugiază în lucruri care le fac rău. Asta nu e o căutare autentică. În cazul acesta, mai bine stai pe loc, poate te găsește cineva, fără să mai cauți tu dacă nu știi încotro să o iei. Dar cei care tânjesc după acest altceva, care uneori înseamnă Dumnezeu însuși, Rudolf Otto, marele sociolog și gânditor religios în care a scris și Sacrul și o carte extraordinară, vorbește despre acest cu totul altceva, care este Dumnezeu, das ganz andere, zice el. Ori asta face bine, da, să avem sentimentul acesta încă proaspăt al existenței a ceva, altceva decât cenușiul în care ne mișcăm. Ar mai fi vorba apoi de educație, educația în România. Spuneam că este deficitară, suntem vulnerabili educațional, ținând cont de gradul de confuzie pe care îl vedem din punct de vedere sociologic, politic și chiar religios. Este o educație, aș spune, inegală la nivel public. Avem vârfuri, avem și oameni care disprețuiesc educația. Pe ei îi pun în contrapondere a celor care fac mult pentru această țară prin cultură. Pe cei care disprețuiesc cultura, nu pe cei care nu cunosc multe lucruri. Ori astea sunt două extreme care și ele fac parte din acest tablou. Și ne lipsește, cred, ținând cont de asta, discernământul critic. Asta e o problemă cu care ne confruntăm.
Bine, și asta se dezvoltă tot pe baza unei educații.
Evident, educație, îmbogățire spirituală, culturală.
Am observat un lucru apropo de societatea de astăzi, pentru că tot ați amintit de învățământ, de educație, din punctul acesta de vedere. Înainte, din ce-mi povestesc cei trecuți de o anumită vârstă, părinții erau mult mai activi și mult mai implicați în ceea ce înseamnă educația copilului. Astăzi, parcă de multe ori vedem cum totul se lasă în seama școlii, fără să existe parteneriatul acesta despre care toți vorbim, că există un parteneriat școală, părinți, copii, astfel încât să meargă în direcția bună. Pur și simplu se acuză un sistem, se dă vina pe anumite lucruri și așteptările vin doar unidirecțional.
Din păcate, pe de altă parte, părinții din anii 2020 e limpede că nu mai trăiesc în același context cu părinții din anii 80 ai secolului trecut sau chiar 90. De vreme ce știm, copiii sunt duși la creșă, grădiniță, înaintea vârstei de 3 ani, nici nu se mai pune problema, evident, celor 7 ani de acasă, pentru că părinții se despart constrânși de serviciile cronofage pe care le au, se despart de copii, îi încredințează unor instituții de stat sau private și îi văd seara. Firește că asta are niște efecte, apar urmări, apar minusuri, fără îndoială. Un copil are nevoie de grija și de prezența părinților ca să preia de la ei date care îi fac bine, pentru că nimeni în afara părinților nu poate transmite la fel de eficace lucruri percepute de copil la o anumită vârstă foarte fragedă. Da, acest parteneriat școală-părinți pare mai mult așa, pe hârtie sau în orice caz,
exact,
în discursurile retorice.
La nivel teoretic, dar practic da, pare inexistent.
Atunci totul basculează spre școală, într-adevăr. Școala este așa cum este în România, criză de profesori, subsalarizare, mai recent chiar nedreptățirea profesorilor cărora li s-a mărit norma într-un mod nedrept și li s-a scăzut salariul. Aceasta e realitatea la ora actuală. Salariile profesorilor cu vechime nu mai sunt cele de anul trecut, sunt mult mai mici. În principiu, le-a scăzut salariul cu aproximativ 2000 de lei, spun asta pentru că am în familie profesori. Știu lucrul acesta. Deci, acestor profesori cărora le incumbă aproape întreaga responsabilitate pentru educația copiilor, nu le poți pretinde același tonus, același entuziasm profesoral în contextul în care sunt constrânși de niște lucruri care nu țin de ei, nu sunt vinovați profesorii cărora li s-a luat inclusiv sporul de doctorat. Noi aici nu discutăm politică, vorbim despre realități care țin de importanța păstrării în spațiul public a autorității profesorului. Profesorii și medicii într-o societate sunt oameni reper, oameni spre care privești cu speranță, le acorzi credit pentru că la rândul lor revarsă în spațiul public un bine comun, cuantificabil în viețile oamenilor care au legătură cu ei. Deci astea sunt nedreptăți care se consumă și care perturbă, din păcate, inclusiv actul educațional. Nu o spun doar eu, o spun oameni din învățământ, oameni importanți din învățământul universitar. Toți înțelegem că trecem printr-o perioadă foarte dură și că România trebuie salvată de un dezastru economic, financiar în care a fost adusă. Dar cred că o grijă mai mare, discernământ mai mare, imaginație morală mai multă, să vezi ce anume periclitează un altceva, e foarte importantă, deci înțelepciunea la nivel înalt astăzi, când traversăm strâmtori și furci caudine cu care nu ne-am întâlnit până acum. Altfel se vor crea convulsii sociale care vor bulversa și mai mult societatea noastră.
Să știți că suntem la final de emisiune.
Deja.
Dar nu am terminat discuția. Așadar, vă invit alături de mine și data viitoare pentru că îmi doresc să continuăm discuția despre, să spunem așa, societatea în care trăim, pentru că avem foarte multe lucruri de învățat și ne ajută să fim realiști cu noi până la urmă.
Vă mulțumesc foarte mult, cu speranța că voi mai avea ce spune.
Cu siguranță. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!